tehnica citează câteodată. Cred că v-ați convins fiecare. Duminica trecută, dacă vă aduceți aminte, am început o nouă carte din Noul Testament și merge vorba despre 2 Timotei. Și spuneam atunci, în introducere, că 2 Timotei este ultima epistolă pe care o scrie Apostolul Pavel. Din toate epistolele pe care le-a scris, pentru că cu siguranță sunt mai multe decât avem noi în Noul Testament și deja lucrul ăsta este demonstrat pentru că s-au găsit și alte scrieri ale lui Pavel. Data trecută am mers până la versetul 11, dar dacă vă aduceți aminte, în mod deosebit m-am concentrat mai mult la acea frază și apreciere pe care o face Pavel pentru generațiile care au fost înainte în familia lui Timotei și care au contribuit și au lăsat lui Timotei o moștenire frumoasă. Și astfel Timotei la rândul lui ajunge ca să fie un slujitor al lui Dumnezeu, un colaborator din încredere, și să vedem și din textul de astăzi, care a rămas credincios evanghelii pe care a primit-o nu și fără contribuția sau implicarea lui Pavel. Astăzi textul nostru ne aduce o altă idee care practic Pavel o introduce încă din versetul 8, unde aș vrea ca să ne întoarcem și apoi să mergem prin textul care a fost citit. Ceea ce leagă textul de astăzi de ultima parte a pasajului de data trecută este un cuvânt care Pavel îl introduce în versetul 8 și care îl repetă de câteva ori în textul de astăzi. Și anume merge vorba despre rușine. Și contextul este a se rușina de ceva sau a nu se rușina de ceva. Uitați în versetul 8 cum vorbește Pavel. Să nu-ți fie rușine, dar de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine întemnițatul lui, ci suferă împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. Și versetul 12 din textul de astăzi zice, și din pricina aceasta sufăr aceste lucruri, dar nu mi-e rușine. Ca apoi spre sfârșitul textului să vorbească despre Onisim, căruia nu i-a fost rușine. Acum, eu nu știu câte predici ați avut ocazia ca să ascultați în viața voastră despre rușine. De mici am fost învățați că de anumite lucruri trebuie să ne fie rușine. E rușine să caști să nu pui mâna la gură, am fost învățați, nu? E rușine să stai cu degetul în nas, de mici am fost învățați. Tot felul de lucruri care este rușine. La un moment dat, unii dintre copii cred că aproape de tot ceea ce e în viață trebuie să-ți fie rușine. Contextul s-a schimbat, lumea s-a schimbat și în contextul în care suntem noi aici, în America, dar deja și în Moldova, dacă să vă duceți și să vizitați țara de unde ați venit, ați să vedeți și cred că toți la un moment dat ați observat că lucrurile de care nouă ne era rușine, azi, la generația tânără, nu mai este rușine. Dar și părinții noștri au observat că lucruri de care lor le-au fost rușine, nou deja, nu ne era rușine. Deci, ce este rușine? Este rușinea și vinovăția una și același lucru sau sunt lucruri diferite? Vreau să vă zic că este o temă complexă și nu vreau ca să o abordăm astăzi, pentru că atunci nu ne-a rămâne loc pentru celelalte lucruri frumoase despre care vorbește aici Pavel. Totuși câteva lucruri legate de acest aspect, pentru că cu siguranță, așa cum v-am zis, nu există foarte mulți curajoși care în biserică de la Amvon să vorbească despre rușine. Dicționarul explicativ al limbii române spune în felul următor. Rușinea este un sentiment penibil, adică greu de suportat, desvială, de genă, provocat de un insucces sau de o greșeală. O altă regulă pe care o dau ei, practic este tot aceeași, doar că schimbă cuvintele cu locul. Este o senzație sau sentiment de neplăcere amestecat cu jenă, cauzat de o situație penibilă sau, așa cum am zis, greu de suportat. Una dintre definițiile pe care o dau psihologii, și sunt multe, cât psihologii atâtea definiții despre rușine, spune în felul următor. Rușinea este un sentiment neplăcut de inferioritate, de lipsă de demnitate sau de scădere în ochii celorlalți. Fiți atenți ce spun astăzi psihologii. Rușinea este un sentiment neplăcut de inferioritate, de lipsă de demnitate sau de scădere în ochii celorlalți. Cu alte cuvinte, dacă ai încercat să pui această definiție în practică, știți ce ar însemna? Să nu-ți fie rușine niciodată de nimic. Pentru că de fiecare dată când ți-e rușine, asta arată că te simți inferior. Asta înseamnă că nu ai demnitate. Asta îți scade din personalitatea ta. De aceea, pe zi ce trece, generație după generație, oamenii lăsându-se conduși de astfel de definiții, ajung ca să nu le mai fie rușine de nimic. Unde este originea rușinii? Când uităm în cuvântul lui Dumnezeu, și cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie pentru noi sursa unde să căutăm răspunsuri la întrebările noastre, aflăm că până la căderea în păcat, ne spune Biblia că Adam și Eva erau goi și nu se rușinau. După neascultarea lor, a celor doi, Biblia ne precizează și ne spune că celor doi li s-au deschis ochii și a început ce să facă? Să le fie rușine. Erau până atunci orbi și li s-au deschis ochii? Nu. Ideea aici nu merge vorba că nu vedeau bine și nu puteau să se examineze unul pe altul când era gol și acum deodată le s-au luat pelița de pe ochi și au văzut să vadă cu adevărat cum arată unul gol și celălalt gol. Nu despre asta merge vorba. Ci merge vorba despre deschiderea ochii minții sau a simțurilor păcătoase. Până atunci, simțurile păcătoase a oamenilor nu erau deschise din cauza că nu era păcatul în omenire. Este rușinea tot timpul rea sau nu? Chiar textul nostru vine și ne zice că nu. Nu tot timpul rușinea este rea. Pentru că sfatul lui Pavel ce este? Să nu-ți fie rușine, mie de ceva nu mi-e rușine, lui Onisim de ceva nu i-a fost rușine, deci sunt lucruri de care nu trebuie să ne fie rușine. Dar, totodată, sunt lucruri de care ne-e rușine. Sau nu ne-e rușine. Unii vin și zic, iarăși, dintre cei care împing înainte ideea că dacă ești un om integru și ești un om așa în toată firea, atunci n-ar trebui să-ți fie rușine de nimic, îi spun în felul următor. Rușinea te împiedică să fii tu exact așa cum ești. Cine nu vrea să fie așa cum e? Toți vrem. Și atunci ce zic ei? Atunci nu trebuie să-ți mai fie rușine de nimic. Surpriza cea mai mare a fost atunci când am găsit în anumite cărți, în anumite articole, în anumite mesaje, predici, care sunt pe internet, următoarea idee, și merge vorba despre lumea evanghelică, deja creștină, lăsăm psihologii la o parte, care spun în felul următor, atunci când ajungi să bilui rușinea și nu-ți mai fie rușine de nimic, practic ajungi la starea dinainte de cădere. Vreți să ajungem ca și Adam și Eva, cu alte cuvinte spun ei, ca să nu ne mai fie rușine. Da, înseamnă că nu trebuie să-ți fie rușine de nimic. Și poate pe unii ar să vă surprind ceea ce să vă spun acum, dar în țara în care noi trăim, există biserici unde acei care vin la biserică pretind că au ajuns la starea care era Adam și Eva, adică nu le mai este rușine de nimic. Deci ai serviciile în biserică să țin în pielea goală. Așa care aveți imaginația bogată, nu mergeți spre departe. Opriți-vă doar la informația care v-am dat-o. Dar aici s-a ajuns. copiii voștri, nepoții, atunci când caută anumite biserici și anumite cuvinte creștine, nu pun acolo pornografie sau nu pun acolo altceva, dar pun acolo, de pildă, ceva spiritual. Au șansa să dea peste filmări din biserici de tipul ăsta, pe internet. Unde toată biserica stau în firea goală. Din cauza că ei se văd mai superiori decât toate celelalte biserici și îi vin spun, noi am ajuns la starea în care era Adam și Eva. Suntem tăzgoi și nu ni rușine. Așa cum spuneam, noi am fost învățați de mici că sunt lucruri de care trebuie să ne fie rușine. Și cred că este corect ca să învățăm și generațiile care vin după noi, că sunt lucruri de care trebuie să ne fie rușine. Problema este ca și în alte multe domenii în lumea în care noi trăim, că lumea inversează cu locurile. De ceea ce trebuie să le fie rușine, nu le mai este rușine. De ceea ce ar trebui să nu le fie rușine, le rușine. Și vreau să vă zic că de multe ori și noi, ca și copii al lui Dumnezeu, ca și creștini, cădem în astfel de situații. Într-o circumstanță unde ar trebui, ca să nu-ți fie rușine să-L mărturisești pe Hristos, ți-e rușine și închizi gura și taci. Și în altă circumstanță în care tot spun glume proaste și ar trebui să-ți fie rușine să spui o glume proastă, o trântești și tu acolo pentru că vezi și ei ce. În rând cu ceilalți. O spus unul o glumă proastă, a doilea o glumă proastă sau o vorbă cu două înțelesuri, că vine rândul, trebuie să spun ce. Și e una, chiar dacă e rușine. Treci peste ea și o spui. Astfel, este o realitate. Alegerea asta noastră între de ce trebuie să ne fie rușine și de ce nu trebuie să ne fie rușine în dreptul fiecăruia dintre noi. Regula la care m-am gândit eu că ar fi bine și ne-ar ajuta și ar ajuta ca să ținem cont sunt în felul următor. Ai sau nu ai sentimentul rușinii în baza aceea ce crezi despre ceea ce gândești, despre ceea ce spui și despre ceea ce faci. Adică ai sau nu ai sentimentul rușinii în bază la ceea ce crezi tu personal, despre ceea ce tu gândești. V-ați prins vreodată să vă fie rușine de ceea ce gândiți? Eu de câte ori? V-a fost rușine vreodată de ceea ce ați spus? De câte ori aș fi vrut să întorc înapoi păsărica care a ieșit să nu mai aud nimeni? Pentru că era rușine de ce am spus. Dar n-am mai putut. Și cu siguranță că am avut situații în care să ne fie rușine și de ceea ce am făcut. Dar ne este rușine sau nu ne este rușine în acestea trei domenii care caracterizează viața noastră, independența, așa cum am zis, de ceea ce credem noi sau despre noțiunile personale pe care le avem noi și definesc acea diferență despre care Cuvântul Dumnezeu vorbește între bine și între rău. Dar totodată trebuie să recunoaștem că suntem foarte mult influențați și de anturaj, nu? Dacă ești într-un anturaj numai tu și restul ceilalți nu te știu și sunt creștini, foarte ușor îți dai voie ca să spui o glumă proastă. Dar când ești la întâlnirea cu frață, nu ți-o permiți să spui. Din ce cauză? Pentru că cu aceea lumești nu ți-i rușine, dar cu a tăi ți-i rușine. Deja e ceva bun. La mijloc. Nu-i toată situația bună, dar măcar ceva e bun. Mai este încă ceva ce rușine, ca măcar de frați să-ți fie cât de cât rușină sau genă. Deci ai de multe ori, nu doar ceea ce credem noi despre un gând, despre o faptă sau despre o vorbă ne face ca să ne fie rușine sau nu. Dar ne face să fie rușine sau nu și contextul în care ne aflăm și unde spunem. Într-un context ne rușine, de pildă, să ridicăm acar mâinile în sus, chiar dacă cântăm, ridicăm mâinile sus. În alt context, s-o băim ca vreo ghiuță și nu e nicio problemă. Care e diferența?
Anturajul.
Ne lăsăm într-un fel sau altul influențați de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Ca și în restul domeniilor din viața noastră, și atunci când vine vorba despre rușine, există extreme. Într-o parte este lipsa ei totală, în altă parte este rușinea exagerată. Așa că și noi, în mintea noastră, de multe ori, categorizăm sau punem pe oamenii în anumite categorii. Zicem despre unul, ăsta nu e rușine niciodată. Dar de alții ce zicem? Ăsta e prerușinos. Îl duci în niște străini, nu deschide gura, nu zice nimic, măcar apă nu ceri copilul, sau măcar nu vrea să nu-ți spune, stai toată ziua și ține în dânsul, dar nu-ți zice să-l duci la biceu, din ce cauză? Că e rușine, el vrea să duc numai cu mama sau vrea să duc numai cu tata. Sunt care exagerat de rușinoși, dar sunt care nu au nicio problemă. Și 20 de oameni îl ies să-și face treaba, nicio problemă nu are, pentru că asta cere. Fiziologicul, nu? Asta sunt copiii și exact așa se întâmplă, deși în alte domenii, felul în care se arată ni este rușine sau nu. Lucrul care aș dori să închei despre rușine, ca să nu vă rușinați pe tare azi, este interesant ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, contrar multor sau a majorității lumii și a părerii lumii din zilele noastre, Biblia ne spune că una dintre caracteristicile oamenilor din ziua din urmă, știți care ar să fie? Lipsa rușinii. A să ajungem în 2 Timotei, capitolul 3, și acolo a să reluăm ideea, sper. Uitați ce spune el, versetul 1 la 5. Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Și așa este, spre deosebire de Iov. Eu mă gândeam cât de ușor era lui Iov ca să zică că fac legământ cu ochii mei și nu mi-o opri privirea. Pentru că astăzi când mergi pe un oraș de multe ori, ca să nu vezi ceea ce este în jurul tău, trebuie să mergi ca fariseii cei din partida îngustă, care erau sângerați, vă aduceți aminte, vorbeam despre ei, care tot timpul mergeau cu ochii închiși, din cauza asta spăleau când într-un stâlp, într-un colț de clădire și tot timpul era fruntea sângerată, de ce le ziceau partida sângeroșilor. Căci oamenii, zice, vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, încânfași, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduind de puterea. Și poate vă ziceți, frate, unde n-am auzit nicăieri aici despre rușini vorbindu-se. Eu vreau să vă zic că la majoritatea dintre afirmațiile pe care le face Pavel aici, la temelie și la bază, șede lipsa rușinii. La majoritatea șede lipsa rușinii. Dar ne întoarcem înapoi la textul nostru. Pavel vine și zice la începutul versetului 12, din pricina aceasta sufăr aceste lucruri. Asta trebuie să legăm cu ceea ce el spune în versetul 11 și care era pricina că Pavel suferea. Și în versetul 11 spune foarte clar, propovăduitorul și apostolul ei am fost pus eu și învățător al neamurilor. Deci din pricina lucrării sau a propovăduirii Evangheliei, Pavel vine și spune că din pricina aceasta sufăr. Foarte clar din pricina Evangheliei. Aceste lucruri, cu adevărat Pavel aici se referă atât la întemnițare, atât la tratamentul pe care îl aveau acei întemnițați, pentru că nimeni nu se ducea acolo să le facă masaj la acei întemnițați și nimeni nu se ducea acolo să le poarte de grijă. A fost unul dintre colaboratorii lui Pavel, care vă aduceți aminte, doar din dragoste pentru Pavel și din dorință de a fi alăturea, au zis Pavel întemnițat, eu de bună voie merg cu Pavel să stau acolo alăturea cu el în temniță. Și spuneam atunci, nu știu câți astăzi ar fi gata ca să meargă în temniță. Nu din cauza că merită și din cauza că e condamnat, ci din cauza că vrea ca să stea alături de o persoană care este acolo întemnițată. El vine și face afirmația aceasta că nu e rușine, chiar în situația în care a ajuns. Pentru că este greu să suferi pe nedrept. Și Pavel suferea pe nedrept. Nu e așa că atunci când ai făcut o boacănă sau ai comis o faptă și ca și rezultat trebuie să suferi, într-un fel ești mulțumit și într-un fel ne resemnăm înăuntru nostru spunând eu am făcut-o, eu ce fac? Suport consecințele. Eu plătesc pentru asta. Dar nu așa că este mult mai greu ca să plătești pentru ceea ce nu ai făcut. Pavel se află în temniță. Și dacă ați vă uitați în contextul istoric, este foarte interesant. Pavel este în temniță și moare nu cu mult înainte ca să moară Nero, împăratul de la Roma. Acum, ce să vă aminti? Cred că toți ați văzut filmele care vorbesc despre acest împărat, despre nebunia pe care o face atunci când ca să se inspire pentru a scrie o poemă și să ajungă și el scriitor mare, ce face? Dă focuri romii. Și atunci când încape în probleme și nu poate ca să rezolve problema, să lămurească celorlalți din ce cauză au dat foc la Roma, care e soluția care o găsește? Creștinii îți vinovați. Ei au pus foc romii. Astfel foarte mulți creștini, printre care și Pavel, ajung în temniță. Foarte mulți creștini, fără ca să fie cercetat cazul personal, au fost luați la grămadă, printre care și Pavel, și condamnați la ce? La moarte, fără a cerceta, cum am zis așa, fiecare caz în parte. De aceea, Pavel vine și spune aici, mie nu mi-e rușine, pentru tot aceea ce se vorbește și tot aceea ce se spune despre noi, urmașii lui Hristos, în întreg Imperiul Roman. De fiecare dată când mă gândesc la părinții noștri și unii dintre noi am prins și noi, perioada în care trebuia ca să suferi rușine. Vin copiii, eu cred că fiecare dintre noi, atunci când nu înțelegeam că există situații în care se merită și nu trebuie să-ți fie rușine că ești creștin, că ești baptist, că te duci la adunare, așa cum spuneam noi. Dar o perioadă de timp în viață, când am mers la școală, cam clasa 1-a, clasa 6-a, 7-a, așa. Eu vorbesc despre mine. A fost o perioadă în care, de multe ori, n-era rușine. De multe ori venim acasă, și din cauza că tata era mai mult plecat de acasă și eram mai apropiat de mama, de multe ori spuneam, azi am fost ultima dată la biserică. Gata, nu mă mai duc. Din ce cauză? Nerușine la școală. Nerușine atunci când învățătorii ne scoală în cioare și fac tot felul de glume. Când ne ducem acolo, când stângem lumina, facem tot felul de prostii, vă aduceți aminte toată povestea. Când am ajuns mai mare, deja nu mi-a mers la rușine. Treceau pe alături lucrurile astea, dar atunci când eram ca și copil, când eram în vârsta adolescenței, erau lucruri care te făcea ca să-ți fie rușine. Chiar știind că ceea ce se vorbește și ceea ce se spune nu este adevărat. Foarte multe lucruri în perioada în care Pavel scrie să vorbea neadevărat despre creștini. Fiți atenți, dacă sărim puțin mai înainte, Pavel vine și spune că dintre toți acei din Asia, la toți le-au fost rușini într-un fel indirect, Pavel spune, pentru că toți ce zice? M-au părăsit. Toți o dat înapoi. Nimeni nu a fost gata ca să suferi împreună cu mine rușinea, așa cum o suferă cine? Timotei și așa cum o suferit-o cine? Onisim. Cine erau ceilalți doi pe care vorbește la aici? Chiar dacă istoria nu ne spune nimic, cu siguranță că Pavel vorbește aici despre doi oameni care au fost implicați în lucrare. Doi oameni, posibil lideri sau conducători de biserici. Oameni care atunci când au fost bine și căldicel și atunci când nu era prigoană și când nu era înainte problema întemnițării, a plătit pentru credința ta în Hristos. Erau cei mai buni din gură, am putea să spunem. Și cei mai buni oratori. Dar s-a întâmplat ceva. Atunci când au început ca și urmare a creșterii persecuției creștinilor, ca mulți dintre ei să trebuiască să plătească cu viața pentru Hristos, oamenii au dat înapoi. Mie nu mi-este rușine de ceea ce cred, de ceea ce am predicat, Pavel zice, și nici de ceea ce mi se întâmplă acum. Pentru cum spuneam, de multe ori este una să nu-ți fie rușine că lucrurile merg bine. Dar atunci când dă suferința de multe ori busna în viața noastră, ca și rezultat a credinței noastre, avem fiecare dintre noi acest pericol de a ajunge ca să înceapă să ne fie rușine. Și de obicei, de lucrurile de care ți-e rușine, ce faci? Ferește. E rușine să spui o vorbă în public? Nu o spui. Și exact principiul ăsta noi îl aplicăm când mergi vorba despre Evanghelie. E rușine să crezi și să mărturisești public că crezi în Evanghelie și atunci ce faci? Nu mai mărturisești. Ci taci. Exact inversul, dacă vă aduceți aminte, o stat la baza unei istorioare pe care, iarăși, din copilărie o cunoaștem toți. Cei trei tineri curajoși despre care vorbește Daniel. În fața morții și în fața pedepsei, lor nu le este ce? Rușine că sunt evrei, nu le este rușine de Dumnezeu, poporul Israel, și lor nu le este rușine de stilul și de modul de viață pe care îl duceau ei ca și poporul lui Dumnezeu, care era, cunoaștem, foarte separat și diferit de stilul de viață pe care îl duceau acei din Babilon. Aceeași atitudine o vedem la Pavel, același exemplu îl avem în exemplul nostru suprem în Domnul Iisus Hristos, atunci când, din nou, bine drept, suportă o cara crucii și nu o face aici din fanatism, și cred că și noi nu o facem din fanatism, pentru că atunci nu ne-am deosebit cu nimic de celelalte religii, ci din încredere, din providență și din cunoaștere și dintr-o relație sinceră cu Dumnezeu. De ce cauză Pavel este așa de curajos și nu este rușine? El vine și spune în continuare în acest verset: căci știu în cine am crezut. Forma verbului în original pe care o folosește Pavel aici este o credință care cândva a început, care este acum și care continuă. Pavel vine și zice: eu nu sunt fanatic, dar eu știu în cine am crezut. Eu vreau să vă zic că de multe ori creștinii sunt învinuiți de o încredere oarbă sau de o încredere fanatică. Și eu vreau să vă zic că de multe ori anume creștinii și sunt divină că ceilalți cred despre ei că sunt fanatici. Pentru că nu pot ca să-și mărturisească și nu pot ca să-și explici credința. Ați să vedeți, Pavel vine în continuare și zice lui Timotei: Timotei, tu trebuie să fii în stare să dai socoteală de felul și de modul în care tu crezi, oricărui îți ceri socoteala. De cele mai multe ori noi, ca și copii al lui Dumnezeu, creștini, atunci când sunt întrebați de un lucru sau de altul, pur și simplu, eu asta cred. Acum să mă înțelegeți corect, eu nu vreau să spun că nu sunt lucruri care trebuie luate prin credință. Și Pavel recunoaște lucrul ăsta. Dar sunt lucruri care noi, ca și copii al lui Dumnezeu, trebuiește să le putem explica, să le putem mărturisi. Și de cele mai multe ori este foarte ușor să explici ceea ce ai trăit. Așa e sau nu? Niciodată, de pildă, haideți să luăm pentru surori din culinărie, n-a să poți să explici cuiva o rețetă care este undeva pe internet, dar tu niciodată n-ai făcut-o. Așa, surorile? Dacă v-aș întreba acum despre o rețetă care am găsit-o undeva, dar voi niciodată n-ați văzut-o. Și voi niciodată n-ați pus-o în practică la bucătărie. Și v-aș întreba cum să faci asta. Ce ați zice? Nu știu, n-am făcut nicio dată. Dar dacă vă întreb de ceva care în fiecare săptămână sau în fiecare weekend coașeți tortul și ala sau faceți mâncarea aceea, ați avea nevoie de conspecte și ați avea nevoie de explicații și de o fițuică, de unde știți să-mi spuneți. Sau îți zici că tabla mulțării, da, uite, pui asta, de unde? Din cauza cu ce-ai făcut? Ai experimentat. Exact așa este cu Evanghelia, cu mărturisirea mântuirii. Este ușor și ar trebui ca să ne fie ușor, ca să explicăm și să spunem ceea ce am retrăit și ceea ce s-a întâmplat în inima și în viața noastră. Dar dacă ne este greu, atunci sincer să ne punem întrebarea, dacă am retrăit, dacă am experimentat lucrul ăsta în viața noastră. Problema nu este în lumea creștină în a crede orbește, ci problema stă în a recunoaște dovezile providențiale a lui Dumnezeu în viața noastră personală, care oferă și stă la baza bucuriei mântuirii. Eu sunt încredințat, Pavel zice, și sunt convins și este vorba de încrederea lui căpătată în urma cunoașterii. Poți să ai încredere într-o persoană după ce îl cunoști, nu? Sau aveți încredere în orice persoană, care n-ar fi. Oricine voiește înainte, zici, n-aia copilul meu, du-ne la casă. Eu n-am când, da? Așa încredințați copiii, sau nu așa? Cui încredințați copiii? În persoane în care ai ce? Încredere. Și când Pavel vine și zice că eu sunt încredințat, este vorba despre o încredințare care a venit în urma unei cunoașteri. Pavel poate vine și zice, eu mă încred în Dumnezeu din cauza că îl cunosc. Pentru că Pavel vine în continuare și zice, eu i-am încredințat ceva lui Dumnezeu. Și ce zice el? Ce i-am încredințat? Interesant cum formează el aici. Și sunt încredințat că el are puterea să păzească ce i-am încredințat până în ziua aceea. Sunt convins că el are să păstreze ceea ce i-am încredințat. De aceea i-am încredințat. Și asta îmi apare întrebarea, ce i-am încredințat Pavel? Lui Dumnezeu. Nu, Pavel, așa nu merge vorba despre a încredința ceva lui Timotei. Merge vorba despre ceva ceea ce Pavel i-a încredințat lui Dumnezeu.
Viața lui personală.
Exact. Sentința morții lui Pavel era ia ca să fie pusă în practică. Și astfel viața lui se termina. În fața morții, de obicei, de cel mai multe ori, cum spunea diavolul, ce nu dă omul pentru pielea și pentru viața lui? Astfel omul este pus la colț pentru a decide și atunci cel mai ușor oamenii renunță la credință pentru a-și scăpa viața. Pavel vine și spune că viața mea am încredințat-o cui? Lui Dumnezeu. El a pus hotar. Și am putea să folosim aici o mulțime de alte expresii, adevărul din Cuvântul Dumnezeu legat de felul și modul în care Dumnezeu hotărăște. Cu siguranță aici Pavel vorbește, așa cum am zis, despre a încredința lui Dumnezeu viața lui până în ziua plecării de pe acest pământ. În versetul 13 Pavel trece la Timotei și aici vrem să mergem doar privind câteva lucruri. Dreptalul învățăturii sănătoase, zice el, pe care l-ai auzit de la mine, ține-l cu credință și dragoste, care este în Hristos Iisus. Dreptalul și foarte mulți aici văd că Pavel a vorbit ceva de viterpas, eu nu știu cum îi zice în română, sau de cumpăne, sau de atfiesul celălalt care o ață și cu ceva greu de a pune înainte. Forma originală vine și ne spune că merge vorba aici despre tiparul sau despre modelul. Merge ceva mai mult. Cred că surorile care o au cât de cât cu croitoria ar înțelege ce înseamnă mai bine ce spune Pavel aici, când merge vorba despre un tipar. Nu merge vorba despre un instrument care îți arată ceva, dar merge vorba despre ceva care are deja forma toată în sine și pur și simplu o iei și o pui pe material și după aia trasezi tot ceea ce ține de forma pe care vrei să o aibă. Când el folosește aici deptarul, originalul zice și tiparul. Deci avem termenul, dacă vă aduceți aminte, cei care ați avut ceva tangență cu tipografiile, este tiparniță. Ce tiparniță? Este așa o formă unde este cules și textul care pe urmă este imprimat pe hârtie. Asta este ideea când el vine să zice dreptarul învățăturii sănătoase. Tipar care nu trebuiește, indirect zice Pavel aici, schimbat, nu trebuiește ajustat, nu trebuiește falsificat. Ceea ce trebuiește acest tipar să fie păstrat în forma lui originală. Aduceți aminte ce spune Pavel la cei din Galateni, 1:8. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni cu o altă tiparniță sau cu un alt dreptar, cu o altă evanghelie deosebită, zice el, de ceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Mie place să asemănesc ceea ce vorbește aici Pavel cu ceva cu ce noi zilnic sau practic ne confruntăm. Cine dintre voi ar fi curajos și s-ar duce în Discovery Park la Sacramento River și ar lua de acolo un pahar de apă ca să bea? Cu siguranță că nimeni. Dar dacă am merge pe unda râului și am ajunge de unde se pornește râul, la izvorul care iese din pământ, ați avea curajul să beți apă sau nu? Cu siguranță că da. E același râu. Pornește din izvor. Din ce cauză la izvor ați bea, dar la Discovery Park n-ați bea? A? Dar de ce aici nu-i curată?
Să murdărești cât merge.
Să murdărești cât merge. Pe parcurs ce fac oamenii? Aruncă tot felul de murdării. Am zis, mie îmi place să fac asemănarea asta când merge vorba despre cuvântul lui Dumnezeu, despre învățătura Evangheliei. Când mergi la izvor, este cum? Curată. Când încerci să o cauți prin denominațiuni și prin parcuri și prin altă parte, știți ce găsești acolo? Nu ți-e bine. Sau dacă bei, ce faci? Îmbolnăvești stomacul. Din ce cauți? Pentru că pe parcurs oamenii o aruncat în acest râu, pe care haideți simbolic să numim Vestea Bună sau Evanghelia, tot felul de păreri și de lucruri personale. La origine, la izvor, a fost, este și rămâne, și Dumnezeu promite care să aibă grijă, curat. Dar așa cum am zis, pe parcurs, cu păreri de rău, oamenii au aruncat tot felul de gunoaie și tot felul de mizerii în acest râu. Când uităm în istoria bisericii, unii au aruncat acolo odăjdi, mă refer la hani, unii au aruncat acolo tot ce ține de preoția Vechiului Testament, unii au început acolo să arunci lumânări, icoane au aruncat acolo, ce-au mai aruncat?
Cruși la boboteală.
Cruși, pomieni și o mulțime de lucruri. Dar au mai fost și alții care știți ce-au mai aruncat pe acolo. Au început să arunce acolo baticuri, au început să arunce acolo pantaloni, au început să arunce acolo televizoare, au început să arunce acolo multe lucruri. Și când te apropii, nu ți-i abia. Și când inviți pe oamenii din lume, veniți și beți, veniți și gustați cât de bun este cine? Domnul. Ei se uită acolo și zic, tăti și alea vedem, dar nu vedem pe cine? Pe Domnul. Ce spune că odată unul dintre președinții Indiei a chemat reprezentanții la religiile lumii ca să îi vorbească, să vadă în ce direcții să o iei India. Și au mers acolo musulmanul, au mers acolo budistul și s-a dus acolo și credinciosul sau creștinul. Și l-a prezentat și el pe Hristos și credința creștină. Și atunci acest împărat vine și spune în felul următor. Eu vreau un lucru, da. Lăsați-mi-l pe Hristos, restul luați-vă vouă. Extraordinară afirmație. Nu lăsați-mi-l pe Hristos. Restul, luați-vă vouă. Din ce cauza astăzi oamenii când vin la râul Evangheliei, nu-L găsesc pe Hristos, din cauza că noi, oamenii, am aruncat acolo așa de multe lucruri, încât oamenii nu mai vor ca să guste, să vadă cât de bun este Domnul. Din cauza că nu-i bun, din cauza că am făcut o religie în care oamenii care vin din afară când se uită zic și exact ceea ce spunea Domnul Iisus. Ați făcut din creștinism urechea acului și nimeni nu poate să intre prin dânsa. Bisericii evanghelice astăzi la fel au ajuns ca să polueze, să complice, altele au ajuns ca să dilueze. Deci aia soluția pentru noi, fiecare. Dacă vrem să fim sănătoși din punct de vedere spiritual și cu adevărat, să știm cât de bun este Domnul, să ne ducem unde? La izvor. Să ne ducem la izvor. Pavel zice, ceea ce ați auzit de la mine, și este foarte interesant că Pavel l-a instruit pe Timotei cu privire la adevăr, cu privire la Evanghelie, Pavel l-a condus pe Timotei nu la credința și la religia lui Pavel. Dar Pavel îl conduce pe Timotei unde? La izvor. Și asta este responsabilitatea fiecare dintre noi. Dacă l-am găsit la izvor, atunci când avem ocazia ca să-l conducem pe cineva, acolo să-l conducem. Nu la noi în biserică. Nu la mărturisirea noastră de credință. Nu la statutul nostru ca biserică. Acolo este izvorul. Este foarte interesant că, spre deosebire de învățătura simplă, și când ne uităm la ceea ce a învățat Domnul Iisus, haideți să recunoaștem. Eu nu cred că a existat cineva care mai simplu să învețe oamenii decât a învățat Domnul Iisus. Mă refer dintre învățații lumii, care, într-un fel sau altul, au influențat lumea în care noi trăim. O învățătură foarte simplă și practică. Deja apostolii, prima generație care au stat cu Domnul Iisus, încep să aibă probleme și încep a complica lucrurile și a le diferenția. Odată se spune Petru, în 2 Petru 3, 15 la 16, Petru care a stat lângă Domnul Iisus și care a gustat și a văzut cum este apa în izvor, odată zis el aici, să credeți că îndelunga răbdarea Domnului nostru este mântuire. Cum v-a scris și prea iubitul nostru frate cine? Pavel, după înțelepciunea dată lui și apoi, ca și în toate epistolele lui, când vorbește despre lucrurile acestea și în ele sunt unele lucruri greu de înțeles. Ce zici? Petru, când ajunge o epistolă de-a lui Pavel, Petru care a stat lângă Domnul Iisus 3 ani și a auzit învățătura lui Domnul Iisus, ia epistola lui Pavel, începe a citi și se freacă la ochi și mă citește odată. Ce vreți să zic Pavel aici? E ceva mai sofisticat aici. E ceva mai complicat aici decât ce? Decât ceea ce am auzit de unde? De la învățătorul. Când vorbește despre lucrurile acestea, în ele sunt unele lucruri greu de înțeles. Pentru mine Petru deja, ceea ce scrie Pavel e greu de înțeles. Mai ales pentru cei neștiutori și nestatornici. Ce fac ei? Le răstărmăcesc. Ca și pe celelalte scripturi și rezultatul spre pierzarea lor. Bisericii din Corint deja, a doua generație de la Domnul Iisus, Pavel vine și le spune în felul următor, fiți atenți, ei au avut problemă de a lăsa izvorul și s-au dus la alte patru izvoare. Vreau să vă spun că fiecare din voi zice, eu sunt al lui Pavel, altul zice, eu sunt al lui Apollo, altul, eu sunt al lui Chifa, adică al lui Petru. Observați? Care era greșeala celor din Corint? Că în loc să se ducă unde? Acum unde este izvorul? La Hristos. Unde s-a dus?
La apostol.
Acei care volea cu mai simplișorul și cu mai asta, s-a dus la cine? La Petru, că el pe ascariu, el simplu. Îi aruncat unde ți-ai prins? Nu i-a aruncat unde ți-a lui prins, foarte simplu. Acei volea cu mai teologie și cu mai sofisticare, s-a dus la cine? La Pavel. El a făcut teologie la picioarele lui Gamaliel, el are cu termeni, când s-a vorbit Pavel în termeni teologici, nimeni nu înțelege. Trebuie o leacă să îi cunoști ca să îi înțelegi. La cei care o aveau cu oratoria și le plăce predici de stilul care tot s-asculți. Un vocabular bogat și o oratorie extraordinară. Se duceau la cine? La Apollo. Pentru că însăși Pavel își recunoaște că Apollo era unul dintre cei mai buni vorbitori a perioadei date din lumea creștină. Astfel, problema asta am încercat să vă demonstrez că a fost chiar la origine, de a nu se duce la origine, dar de a lua ceea ce a urmat. Și dacă pericolul ăsta a fost atunci, gândiți-vă cât mai mare pericol este pentru noi astăzi, care nu au trecut 10, 15, 30 sau 60 de ani, dar au trecut 2000. Deci atât de important este să ții credința, așa cum zice el aici, o credință în dragoste. Pentru că este foarte interesant, el pune aici astea două lucruri, credința și dragoste. Deci ce am văzut? Pentru credința este și temelia mântuirii. Așa sau nu? Suntem mântuiți în baza credinței, dar dragostea ce este? Semnul mântuirii. Semnul mântuirii este dragostea. Temelia mântuirii este credința. Lucrul acesta bun, care ți s-a încredințat, păzește-l prin Duhul Sfânt, care locuiește în noi. Care lucrul acesta care ți l-am încredințat? Sau care ți s-a încredințat? Acea apă cură, frumoasă, sănătoasă, care iese din izvor. Foarte mult, Pavel, dacă vă aduceți aminte, și în prima epistolă atenționează pe Timotei cu privire la ceea ce știința încearcă ca să introducă în credință. Atunci când Pavel vorbește ceea ce se numește știință, dar în realitate nu-i. Apoi Pavel vorbește acolo despre tradiții, despre basmele lumești și băbești care ce fac? Intră în biserică, intră în învățătura Evangheliei sau nu le găsim acolo. Eu am fost surprins, mergeam odată cu un frate din biserică care eu îl ține în minte toată viața, de când m-am născut eu în biserică, eram credincioși. Și mergeam pensat și la un moment dat ies o femeie cu căldările goale din o gradă, îți duc la fontână. Eu m-am mirat la reacția la așa, frate. O trebuie să femeie și aia înapoi cu căldările goale sunt în o gradă, să treacă ea. Mie nu vine a crede că un om care crede în Hristos și în Evanghelie poate să creadă într-o căldare goală. Și nu vreau să vă zic și alte lucruri care, chiar dacă ne declarăm că la noi nu au intrat lumânările și nu au intrat icoanele, vreau să vă zic contrata altele, de care trebuie să scăpăm. Și când ne ducem la izvorul care este curat, la ceea ce vorbește la aici, un izvor care curge și frumar din două, din credință care aduce mântuire și din dragoste care demonstrează că această mântuire este reală în viața mea. Lucrul acesta bun, el zice. Nu-mi cere la alte lucruri, dar la asta, credința și dragostea. Lucrul acesta bun, care ți s-a încredințat, păzește-l prin Duhul Sfânt. Și aici este, într-un fel, adus aminte de Pavel, puterea Duhului Sfânt, care este pusă la dispoziția noastră ca și copilul Dumnezeu și care ne ajută ca să putem. Nu putem singuri. Este imposibil, ca și oameni. Dar care era promisiunea Domnului? Eu mă duc, dar am să vă trimit pe cineva. Vă este de folos chiar, zice Domnul Iisus, să mă duc. Pentru că ați vă trimit Duhul Sfânt. Care ce zice Pavel aici? Locuiește în voi. Spunea Domnul Iisus în Matei 15, Ioan 15, 4 la 6. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum lădița nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa, nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Adică în izvor, acolo unde este rădăcina. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce mult rod. Căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară, ca mlădiță neroditoare, și se usucă, apoi mlădițele uscate, sunt strânse, aruncate în foc și ard. Deci, acel care rămâne în izvor rodește. Dar cine rodește? Interesant. Pavel vine și zice aici, prin Duhul Sfânt care locuiește în voi. Celor din Galateni 5 le scrie, roada cui? A creștinului mântuit. Nu. Roada Duhului care locuiește sau trebuie să locuiască dacă nu locuiește în viața unui creștin, din potrivă, care este? Fiți atenți cu ce începe. Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftilor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftile ei. Și așa de tare îmi place versetul 25. Dacă trăim prin Duhul, deci dacă declarăm că avem Duhul, atunci și să umblăm prin Duhul. Știți că cei din Asia toți m-au părăsit, între alții și Fricel și Ermogen. Zădeam și mă gândeam, cât de nefericiți sunt oamenii ăștia. Nu se spune altceva nimic despre ei. Cine dintre voi, cine dintre noi am vrea ca tot ceea ce se spune despre noi să fie lucruri scurt, dar rău? Cu siguranță că nu. Dar așa cum spuneam, cu părere de rău, aceștia doi au adus dezamăgiri și nu doar ei. El vine aici, știți că cei ce sunt în Asia și face aici această precizare toți. Eu cred că îl înțelegem foarte bine pe Pavel, din ce cauză Pavel așa de mult insistă la Timotei. Dacă toți odată înapoi, care era singura soluție ca lucrarea, ca munca, ca truda, ca ceea ce a plantat Pavel în acea zonă cu capitala la Efes, să rămână în picioare? Care era? Timotei. Singura speranță, singura nădejde este ca Timotei să nu dăie înapoi. Și apoi vine versetul 16 și pentru a-l încuraja pe Timotei, Pavel aduce aici exemplu pe care Timotei cu siguranță că-l cunoștea. Merge vorba despre Onisifor, un om care era din Efes. Domnul să-și verse îndurarea peste casa lui Onisifor, căci de multe ori m-am îngâiat și nu i-a fost rușine de lanțul meu. Nu s-a rușunat. Iarăși, istoria nu ne vorbește foarte mult despre cine a fost acest Onisim. Se presupune că a fost un om de afaceri sau un om care avea afaceri și care des călătorea la Roma. Din următorul verset ne este foarte clar, nu doar atât ceea ce spune el în versetul 16, ci atunci când a fost la Roma, zice, m-a căutat cu multă grijă și m-a găsit. La ce credeți se referă la aici, că m-a căutat cu multă grijă și m-a găsit? Era una când Pavel era liber și puteai să afli unde este Pavel cazat și să te duci acolo la familia care era Pavel. Și era mult mai dificil în perioada aceea să te duci la Roma și să ajungi unde? În temniță. Era nevoie de insistență. Posibil că era nevoie, ca așa azi în Moldova, că nu asta s-a inventat în Moldova, să scoți din buzunar și ce să faci? Să dai ceva la un gardian, să dai ceva la alt gardian, să-ți deschid o poartă alta, ca până la urmă să poți să ajungi, ce să faci? Să te întâlnești, să-l vizitezi pe Pavel și să-l ajuți. Acum un lucru foarte interesant legat cu privire la Onisim, apare întrebarea. Și vreau ca să vă uitați fiecare și n-am să vă dau care este părerea mea, doar încercați ca să vedeți. Cum credeți, când scrie Pavel aici despre Onisim, Onisim era viu sau plătit pentru credința lui cu moartea? Doar câteva observații. De două ori Pavel face referire la Onisim, dar niciodată nu face referire la el ca persoană. Și dacă ați vă uitați, și aici, și în capitolul 4 cu 19, el vorbește despre casa lui Onisifor și nu despre persoana lui Onisifor. Unii comentatori susțin că atunci când Pavel îi scrie lui Timotei această epistolă, Onisifor plătise prin martiraj pentru credința lui. De ce Pavel îi pune în contrast pe Onisifor, care a fost gata să plătească prețul, pe Timotei, pe care Pavel îl încurajează să fie gata ca să plătească prețul, să rămână credincios, în contrast cu Frigel și cu Ermogen, care atunci când a trebuit ca să-și demonstreze credința și să suferi, o dat înapoi. Dea Domnul, versetul 18, să capete îndurare de la Domnul în ziua aceea. Tu știi foarte bine cât ajutor mi-a dat el în Efes. Ceea ce ne arată că Timotei fiind în Efes, Onisifor fiind în Efes, cu siguranță că Timotei știa despre implicarea și despre credincioșia și despre aportul pe care l-a adus acest om lucrării și în mod deosebit susținerea ajutorului lui Pavel. În ziua aceea, cea mai frecventă referire în Cuvântul Dumnezeu ziua aceea este nu ziua suferinței, așa cum cred unii. Acei care cred că uniți vă vor încheia viu, zice, atunci când vine suferința să rămână tare. Sau alții zic, merge vorba despre când va muri ziua plecării, că atunci Domnul să își arăte îndurare. Dacă să vă uitați, majoritatea, 99%, atunci când Biblia vorbește despre ziua aceea, merge vorba despre ziua în care Hristos va veni să-și ia biserica. De ce, într-un fel, astea sunt unele dintre argumente care se susține că în acea perioadă acest slujitor dedicat și credincios lui Dumnezeu și apostolului Pavel deja nu mai era. Ultimul lucru care aș vrea ca să tragem atenția aici este ceea ce zice Pavel lui Timotei. Tu știi foarte bine. Este, cred, interesant pentru fiecare dintre noi. Deja mai mult de atunci când am început să studiem și să mergem prin cărți, prin Biblie, ați venit și mi-a zis că este foarte interesant această afirmație care așa de des Pavel o folosește. Știu, știi, știm, știți. Deci cauză Pavel așa de des folosește aceste lucruri. Din cauza că s-a adevărat cu privire la noi. Cineva spunea în seară după ce s-a terminat întâlnirea familiilor. Practic, aproape tot ceea ce s-a discutat noi știm. Și așa este. Eu chiar în introducere am zis că noi le știm, vreau să le împrospătăm. Noi de multe ori începem să credem un gând care nu este bun. Asta ușor spus. Și anume că problema numărul unu a nostru ca și copilul Dumnezeu este că noi nu știm. Și foarte ușor ne scuzăm cu asta. Nu mai spun cuiva ceva, sorry, eu n-am știut. Dar nu este adevărat. Noi știm, ne spune cuvântul Dumnezeu. Tu știi, eu știu.
Voi știți.
Din ce cauză pretindem că nu știm? Din dorința de a ascunde și de a nu pune în practică lucrurile care nu convin de cele mai multe ori firii noastre. Deci, rușirea și curajul sunt două dintre emoțiile de bază a trăirii creștine. Foarte interesant, rădăcina cuvântului rușine provine dintr-un cuvânt vechi care înseamnă a acoperi. Și cred că vă dați seama, le-a fost rușine și ce-a făcut? S-au acoperit. Acoperi lucrurile de care ți-i rușine. Când mergi vorba despre cuvântul curaj, vine din cuvântul core, de unde avem alt cuvânt, cord, și avem operații pe cord, și știm că merge vorba despre ce? Despre inimă. Și astfel, curajos înseamnă să trăiești cu inima deschisă. Rușinos înseamnă să trăiești cu inima acoperită. Și acum vă întreb, din ce cauză curajos înseamnă să trăiești cu inima deschisă și rușinos înseamnă cu inima acoperită? Care e diferența? Conținutul inimii. Dacă conținutul inimii e ceea ce îți produce rușine, atunci ești cum? Rușinos. Dacă conținutul inimii nu îți produce rușine, atunci ești cum? Curajos. Deci rușinea ascunzi ceea ce ai în interior, adică în inimă. Curaj înseamnă să-i expui ca și alții să vadă ceea ce ai în inimă. Ce zici, Pavel? Când merge vorba de Evanghelia de Hristos pe care l-am eu în inimă, nici ea nu ni rușine. Eu sunt curajos. Și exact în acest aspect eu să vă încurajez pe fiecare dintre noi. Ca să nu ne fie rușine. Și să fim oameni curajoși. Și Domnul să ne ajute la asta. Amin.
Haideți ca să ne ridicăm.